Za svoje největší prohru považuje, že Klaus a Zeman zůstali po výzvě Děkujeme, odejděte v politice. Stalo se před 20 lety. Za sebou měl šéfování Českého rozhlasu a před sebou šéfování Národní knihovny. A taky vynucený odchod z této instituce. Dnes řídí obecní dům a tvrdí, zatímco jako mladý se moc nepřemýšlel a rychle jsem reagoval, na to, co jsem měl potřebu reagovat, dnes daleko víc mlčím. Vlastimil Ježek, mým dnešním hostem. Vítám vás tady. Dobrý den.
Dobrý den, no a já zase mohu jít, protože jste to vlastně všechno shrnula.
Ne, já jsem chtěla, abyste řekl, že dnes nebudete mlčet vlastně.
To konec konců posluchači buď uslyší, ne, to kdybych se rozhodl mlčet natrvalo, tak vám dám vědět a nepřijdu. Zejména ne do Českého rozhlasu, vůbec do rádia.
Řekl Vlastimil Ježek a já vám přeji hezké dopoledne.
Osobnost plus.
Tak Vlasta Ježek začal mluvit už v průběhu naší znělky. Přesto to odstřihneme, Vlasto, a ptám se, nepřipomíná vám v něčem těch dnešních Milion chvilek a vaše Děkujeme, odejděte, nepřipadají vám podobné?
Tak v něčem určitě ano, je to se celé té akce způsobem, jakou třeba Letná byla vedená, kde mluvili opravdu lidé, kteří měli co říci, velice pěkným způsobem, hezkou češtinou, sdělovali něco podstatného. Nebyly to takové ty projevy o ničem, kde lidé, zejména politici, slibují věci, které se vlastně ani nedají pořádně realizovat. Na druhé straně Miliony chvilek jsou daleko organizovanější, lépe zvládají produkci, než my, tak je třeba připomenout, že Děkujeme, odejděte vzniklo na kolenou 6 lidí v kavárně Slávie, zatímco Miliony chvilek, to je docela dobře vlastně připravená aktivita a můj obdiv mají všichni, kdo dokáží zorganizovat Letnou, kam přijde 300 tisíc lidí a ono to celé funguje. Tak, ale v jednom samozřejmě je to stejné, to je ta výzva k odstoupení Andreje Babiše, tak doufám, že přátelé z Milionu nedopadnou stejně jako my.
Vy jste také vyzývali koho k odstoupení, že? To byl Zeman a Klaus.
Je to tak.
A tam jsem narážela trochu s tou podobností, že totiž vyzýváte zcela marně někoho, aby odešel, ale vlastně nikoho konkrétního pak nepodporujete, aby přišel.
No, tak ono je to asi proto, že hledat toho, kdo má přijít, je daleko těžší. Já už bych konec konců dneska vlastně Děkujeme, odejděte, upřímně řečeno, stejně nedělal, protože za daleko důležitější, než vyzvat někoho, připustme většinou zvoleného k odchodu, zejména když jsou to takový lidi, jako je Miloš Zeman, Václav Klaus nebo Andrej Babiš, lidé smírně sebevědomí, řekl bych dosti egoističtí, tak to vůbec nepřichází v úvahu, že by něco takového poslouchali, natož vyslyšeli. A daleko důležitější si myslím, že je trpělivě, pomalu, bez nároku na nějakou rychlost, vysvětlovat lidem, na co si mají dát pozor, když chodí k volbám, jak mají poslouchat sliby, jak si mají ověřovat pravdivost toho, co zní z úst politiků, protože konec konců, a je to tak asi dobře, v demokracii se rozhoduje u voleb, což neznamená, že mezi tím nemohou vznikat občanské protesty nebo jakékoliv aktivity občanské jako Miliony chvilek, ale ty volby jsou nakonec rozhodující a na to třeba velice správně pan Minář upozornil na Letné, že váha hlasu v tom našem volebním systému je různá, to jest čím větší strana, tím méně hlasů potřebujete k získání
tak
mandátu.
A ten tlak, který od něj vyšel, totiž tlak opozičních stran k maximálnímu sjednocování, máte pocit, že to má v českých podmínkách naději?
Víte, to já nemám tušení. Myslím si, že ne, upřímně, protože nakonec vždycky skončíte u docela obyčejných lidských animozit toho, že prostě někdo někoho nemusí, někdo někoho nemá rád, tak ještě navíc poleď by se s ním spojoval. Tak když se podíváte do historie posledních 30 let, tak všechny ty pokusy o nějaké tmelení třeba jenom do podoby volebních koalic skoro všechny skončily špatně, že jo.
Takže no, ale nemáte pocit, že jestliže v tomhle případě ty středopravé opoziční strany nevyslyší, takže se chovají vrcholně nezodpovědně?
To je hrozně těžká otázka, jo. To navíc mluvit za ně se mi teda vážně
nechce. Ne, myslím, jako pozorovatel, tak mě to zajímá.
No, ono to zase není tak jednoduché, protože když vytvoříte nějakou volební koalici, tak samozřejmě musíte dosáhnout úplně jiného minimálního procentního výsledku u těch voleb. A toho si myslím, že to je ta hlavní obava, že konec konců ten poslední pokus o spolupráci, myslím, lidovců a stanu právě na těch obavách si myslím, že skončil, že se měli obavy, že výsledkem té spolupráce by mohlo být tohle. Tam já bych se tak úplně nebál, ale ono to přesně souvisí vlastně s tím, o čem se tady de facto zatím celou dobu bavíme. Já si prostě myslím, že lidé, kteří by měli spravovat tuto zemi, jsou lidé, kteří to vlastně dělat nechtějí, kteří si uvědomují, že rubem moci je odpovědnost, že ta odpovědnost je těžká, je náročná a že by do ní, do politiky vlastně, že bychom neměli prostě volit lidi, kteří tu moc a nějaké vyřizování osobních účtů, jak to pozorujeme, že to jsou takový jako temný cíle, které jsou k ničemu. Blbý na tom je, že tenhle typ lidí do toho dobrovolně nepůjde a musí být přesvědčován. Já dám třeba konkrétní příklad. Já jsem třeba zlobil poslední 3 roky Jiřího Stránského, který nás bohužel letos opustil, a říkal jsem mu pane prezidente, protože Jiří Stránský byl osobnost, která splňovala moji představu o osobnosti prezidenta úplně do mrtě, ze všem všudy. Tak taky by nikdy, ale samozřejmě pak přijde ta chvíle, kdy máte přímou volbu a musíte jít do nějaké kampaně a musíte se konfrontovat s nějakým dalším
uchazečem. Navíc zrovna pan Stránský tak byl případ člověka, který si nejvíce cenil svobody vyjadřování, svobody slova, a to přece jen zřejmě poznal, že pozice prezidenta není na aplikaci této svobody ideální.
No, na druhé straně Báro, Miloš Zeman si také tady si myslím nebere moc servítky, a to si myslím, že když Jiří Stránský svým kultivovaným projevem by se postavil vedle hubatosti pana prezidenta současného, takže i kdyby říkal otevřeně, co si myslí, že by to přinejmenším pořád bylo velice kultivované.
Jasně, nevyšlo.
Prostě, nevyšlo,
to je třeba...
Ale říkám, je to ten typ, jo, bohužel neznám jiného, ale určitě ty lidi existují. Ale já v tomhle ohledu mám na tu politiku prostě názor menšinový určitě. Mně se líbil koncept Občanského fóra, kde se scházeli lidé různých názorů, kde se fakt hledali někde těžce nějaké dohody, jak věci vyřešit, a to současné soupeření, které nakonec vždycky ty strany a ty politiky vede k tomu, aby slibovali nesmysly a aby se vzájemně urážili, aby mezi sebou právě vytvářeli ty příkopy těch osobních animozit a nenávistí. Mně se prostě zdá, že to k ničemu dobrému nevede.
Mimochodem, když vy jste sám byl signatářem, děkujeme, odejděte, vy jste byl mezi těmi studentskými vůdci, kteří se toho chopili. Pocítil jste potom nelibost vedení? Myslím vedení země.
No tak jasně, tak já byl v té chvíli, že jo, to bylo chviličku poté, kdy jsem po 6letém mandátu opouštěl Český rozhlas, a bylo to ve chvíli, kdy jsem třetí měsíc vedl českou účast na světové výstavě v Hanoveru, a dostal jsem se do hrozně nepříjemné situace, protože já jsem přebíral tu funkci ve chvíli, kdy bylo hrozně málo času, kdy se ukázalo, že v těch procesech před mým nástupem se stala strašná spousta chyb, a já jsem se ocitl ve velmi nepříjemné situaci, kdy jsem musel zvažovat, jestli opustit tu misi, byť už si myslím, že to základní, jaksi ta základní účast byla nastavena docela dobře, ale zároveň jsem riskoval, že kdybych tu funkci neopustil, tak že by bylo vlastně hrozně jednoduché, neboť to není měřitelné, to je jak rasobruslení, jestli líbí, nelíbí, že by bylo hrozně jednoduché, aby lidé, proti kterým bylo namířeno děkujeme, odejděte, řekli, vidíte, tady za děkujeme, odejděte mluví člověk, který vůbec neví, jak se dělá výstava, a tohle je strašně špatně.
Tento spacka.
Takže ten důvod, přesně, jo, takže já jsem odešel, to byla jediná mise, z které jsem
opravdu... No ale pak jste si taky odešel. Pár let neškrtnul.
To je, ani jsem se popravdě o to moc nesnažil. Já jsem pak vedl docela spokojeně, že mám ty 6leté periody víceméně, takový malý týdeník naše... rodina, který mimochodem, když to trošku přeženu, tak ten byl tak malý, že jsem znal skoro každého čtenáře, odběratele.
Já vím, ale přece jenom, když si představíme, byl jste předtím, jste byl generálním ředitelem Českého rozhlasu. Mimochodem dodnes se tu traduje, že je velmi úspěšným.
Děkuji.
A najednou prostě ve vší úctě k Malému týdeníku se ocitnete někde, kde je to daleko méně významné.
Tak to je pravda, ale tak to víte, no, tak manažeři v tomhle ohledu mají podobný život jako, já nevím, trenéři ve fotbale, prostě buď si vás někdo najme, nebo ne, že jo. Ale jak říkám, já těch 6 let v naší rodině nepovažuji za ztracených, protože jsem si spoustu věcí, zase máte šanci víc číst, víc se vzdělávat, víc přemýšlet o tom, vlastně proč máte nějaké postoje a názory, které většinou vznikají a ten mozek ne vždycky je úplně 100% zapojený a myslím si, že to bylo užitečné období.
Vlastimil Ježek je dnešním hostem Osobnosti Plus. Já jsem zmínila v tom úvodu ten váš citát, že víc mlčíte, než mluvíte, a ptám se vás, naučil vás život praktický jako bezpečnější variantu života víc mlčet, anebo si myslíte, že je to správné?
Ne, to vůbec není o bezpečí, to musím říct, že já to tak prostě nemám, jakože budu mlčet, abych se nevystavoval do nějakých rizikových situací a nedopadl jako poděkujeme odejděte.
Ale ti lidé, kteří to mají, o tom nemluví na hlas v každém
jasně,
případě.
Ne. Ale ne, já víc mlčím, protože se snažím to překlopit do toho, že jsem předtím víc mluvil a často rychleji, než by bylo záhodno a méně jsem poslouchal, to přiznávám, teď se to obrátilo, ale když je třeba něco říci, tak to říkám a říkám to nahlas stejně jako kdykoliv předtím, konec konců.
Kdy naposledy jste cítil potřebu něco říci hodně nahlas?
Naposledy v neděli na Albertově, kde jsem měl příležitost promluvit i v rámci pietního aktu mezi 12. a 1. odvysílá to Česká televize a tam jsem opravdu ve 2 minutách řekl přesně to, co jsem chtěl a byl to takový komentář.
A nemůžete to zopakovat? 2 minuty uneseme. Tak jsem
Já si to nepamatuju, to bylo napsané.
A myšlenka tam nějaká byla předpokládána.
Jasně, bylo to takové podobenství o dobrých a špatných zahradnicích a vlastně to bylo přesně o tom, že ten dobrý zahradník, že toho je třeba hledat, vlastně to byla taková varianta na to, o čem jsme se tu bavili, že mám poměrně značnou obavu z koncentraci ekonomické a mediální moci, která se dostává do rukou nemnoha českých magnátů, o jejichž mravních postojích a morální integritě toho mnoho nevíme. Řekl jsem tehdy s výjimkou pana Bureše. A když se k tomu právě přidá ještě ta moc politická, tak to já třeba považuji za největší nebezpečí dneška. A zase velice stoupne důležitost existence Českého rozhlasu a České televize, pokud si uhájí samostatnost a nestane se to, co v jiných zemích, že se z toho opravdu stanou zase státní média a státní vlnky, tak pak už opravdu bude hrozně složité to necinknuté zpravodajství a upřímně, ne vždy dokonale, ale upřímně hledající a dělanou publicistiku v tom českém mediálním prostoru najít.
Říká Vlastimil Ježek, bývalý šéf Českého rozhlasu a dnešní šéf Obecního domu, který je taky hostem Českého rozhlasu Plus. Vaše nepolitice, které zaznělo někdy, tuším, v roce 2009-10, je definitivní?
Já myslím, že jo. Já jsem hrozně asi nevhodný pro politický život, pakliže bude organizován tak, jak je dosud, poněvadž když se podíváte na politické strany, tak ty vytvoří nějaký názor a postoj k něčemu a na vůli a postoj jednotlivce v té straně vlastně nezáleží a vy pak budete buď kverulantem.
No, pakliže to není šéf, samozřejmě.
Jo, jasně, ne, ale a navíc, když se na to podíváte, no tak ta politika podléhá stejným zákonům marketingu jako cokoliv jiného a mě tohle nebaví, jo. Mě baví říkat, co si myslím, nemusím mít pravdu, pochopitelně. Ale baví mě říkat přesně, co si myslím a představa, že bych musel říkat to, co lidé chtějí slyšet, je mi fakt odporná.
Jasně, ale na druhou stranu, když máte ty letité zkušenosti z čela různých veřejných institucí, tak tam přece ta provázanost na nějakou vládnoucí garnituru je vždycky, ne?
No, tak jo a ne, tak když si vezmete můj pobyt v Českém rozhlasu, tak já jsem vzniknul opravdu náhodou. Václav Klaus údajně, když zjistil, že jsem byl jmenován ředitelem, já a ne jeho favorit pan Musílek, byl zrovna na obědě s panem prezidentem Havlem a to mám od Ládi Špačka, tak to, že to snad říct může po těch letech, tak prý majznul stekle vidličkou od talíř, řekl, to jsou ty naše dlouhý ruce občanského fóra. Václav Havel vůbec nevěděl, o co jde, protože zkrátka tady byla taková situace, kdy...
Jasně, ale to jsou 90. léta, ta byla.
No jasně,
dneska je to jiné.
Národní knihovna byla, ale přesně to též, Národní knihovna byla ve velkém problému a minister dostal tehdy, hledal někoho, kdo se toho problému nelekne a taky to nemělo jako žádnou jako politickou
ale
de facto konotaci.
Tam jste odešel docela ve zlém, jestli jsem to pochopila dobře.
Tam jsem odmítl se vzdát projektu nové budovy.
Ne, ale mě, víte, co by mě zajímalo? V té době, kdy jste odcházel, respektive byl odejít z Národní knihovny, tak ministrem kultury byl pan Jehlička, říkám to dobře,
ano.
A pan Jehlička byl lidovec.
Načež
vy během jediného roku se necháte vyhodit od lidoveckého ministra, abyste posléze kandidoval za lidovou stranu. To mě není úplně srozumitelné.
Já jsem nekandidoval za lidovou stranu, to byl ten můj jediný politický pokus o senát, velice nešťastný, ještě ke všemu na Praze 9 a s podporou KDU, protože mi to nabídli, já to chtěl zkusit, jo.
Jasně, nejdřív vás zničí a potom vás podpoří.
Myslím, že to šlo souběžně dokonce, já už si to úplně nepamatuju, já myslím, že to šlo dokonce
měsíc
skoro.
Poté.
Ano, skoro souběžně, ale ta dohoda, že se to stane, ta vlastně byla možná dokonce ještě předtím, než se vedení ministerstva kultury rozhodlo, že se toho projektu
zbaví. Ale rozumíte, zní to naprosto, cenu. Já jsem našla to datum, na začátku září jste byl 2008 jste byl odejít panem Jehličkou, abyste za jeho stranu kandidoval v říjnu. To je komické. To
jo,
je absolutně komické.
To máte svým způsobem pravdu. Já říkám, nebylo to za jeho stranu, bylo to s podporou, já jsem to kandidoval za sebe.
Já nechci, abyste to opakoval.
Ale nicméně to je spíš taková jako otázka směrem k té tehdy docela, myslím, rozpolcené straně, protože ta sama by vlastně něco takového neměla připustit, že jo? Že na jednu stranu teda si nechá vyhodit šéfa knihovny a na druhou stranu teda mu řekne, tak za nás, nebo s naší podporou kandiduji do senátu. Ano, uznávám, že to takhle i zpětně může působit i komicky.
Vlastimil Ježek, dnešním hostem Osobnosti Plus. Já jsem zjistila, že jste spoluautorem učebnice dějepisu.
No jo, to je starý
příběh. Která se jmenuje, ale to mě zajímá, čas normalizace Československo v letech 68-89. Učí se dneska podle té učebnice
nepak,
někdo?
Vůbec. To byla taková záchranná akce roku 90. Já jsem takovým maličkým spoluautorem, protože hlavním autorem dokonce těch učebnic bylo 5 takových sešitů. Hlavním autorem byl Klement Lukeš a pak spousta starších zajímavějších historiků a my jsme se jenom snažili vytvořit něco, aby školy měly rychle v ruce na překlenovací období.
No a učili se podle toho aspoň tehdy?
Ale vzhledem k tomu, že se těch sešitů prodalo hodně, myslím, že 150 tisíc, nebo něco takového dokonce, tak asi nějakou dobu jo, ale pak chvála bohu přišli lepší historici a důkladnější práce, na kterou byl potřeba čas a lepší učebnice, takže dneska
ale,
už určitě ne.
Mě by zajímalo, objevují se hlasy, já ani nemohu specifikovat od koho, protože jsem o tom mluvila s několika lidmi, dokonce i s hosty, kteří tady byli, kteří říkají, že nejen, že jsme se nezvládli jako porvat s 50. lety hrůznými stalinskými, ale my jsme nedokázali otevřeně mluvit nikdy ani o normalizaci. Zaregistroval jste to tež?
To je pravda, konec konců. Já jsem původním povoláním, jsem vystudovaný středoškolský učitel češtiny a dějepisu, takže mě tohle vážně zajímá. A to je o pojetí výuky historie, ale taky o chování lidí doma v rodinách. Začnu od toho druhého. Ono je asi těžké pro spoustu lidí se bavit se svýma dětma o normalizaci, když většina z nás nebo většina našich rodičů v ní nějakým způsobem museli existovat a de facto teda drtivá většina z nich, ať tak, či onak, neříkala nahlas, co si myslí. A pokud je o tu výuku na školách, tak ono už to zaznívá, to vůbec není jenom můj názor, až vůbec ne můj nápad. Problém je, že v hodinách dějepisu na základních i středních školách jsou obrovské časové dotace na pravěk, starověk, ne, že by to nebylo zajímavé, to všechno ano, ale v podstatě se
moderní
končí,
dějiny nikoliv.
Přesně tak, končí se uprostřed 20.
století. To je ta stará bolest. Mimochodem o této bolesti se hovoří cirka 25 let.
Ano, je to tak.
A pokud vím, tak se na nic zásadního nezměnilo. Ale mě jde o to, jestli si myslíte, že ten fakt, že jsme neotevřeli ani tu normalizaci nějakému vrubnějšímu výuce, zkoumání, prostě otevřené řeči, tak jestli to může být i jednou z příčin, proč většině voličů prostě nevadí nejen členství v KSČ, ale ani vlastně nějaká forma spolupráce s STB.
Je to možné, přitom je to hrozná škoda, protože poučit se z normalizace je veliká otevřená možnost, jak se poučit sami o sobě, jak se poučit o nebezpečí, protože normalizace byla šílená v tom, že byla taková plíživá, že jo, napřed se vyhodí jeden a ti ostatní si řeknou, no tak to teda Karel odnese
žába
za nás.
Hrnci,
přesně tak, jo. Ale najednou tam naopak ten jeden zbyde, takže to je hrozná škoda.
Ale řekněte mi, co je to, kolem čeho se dneska podle vás a vlastně celou polistopadovou éru šlape tak po špičkách v té normalizaci. Prostě bojíme se obecně proto, že každý v tom nějak tak trochu jel. Ale tím spíš přece je to očistné o tom mluvit. Nebo v čem je jádro pudla?
No, já myslím, že máte úplnou pravdu. No tak tady v roce 89, jestli se nepletu, bylo 1,5 milionu lidí členem komunistické strany. Samozřejmě drtivá většina z nich nebyla nějak zvlášť aktivní, ale vstoupit do komunistické strany byl nějaký akt. A to vím, protože jsem je musel dvakrát odpudit už za studií, ale šlo to. Jo? Mohli jste říct ne a když jste řekli dvakrát ne, tak po třetí nepřišli. Ale já myslím, že to máslo na hlavě, který prostě většina lidí cítí, že existuje a ta hrstka lidí, kteří opravdu vytvářeli odpor, řekněme tomu Charta 77, i když to není úplně přesné, ale tam se nakonec koncentrovalo to otevřené hnutí odporu, takže jako holce nemáme moc jako čím chlubit, jo. Ale to je to, co člověk musí pochopit, že vlastně nejcennější je právě to, když zanalyzuje svoje chyby. Třeba,
ne, to víme, jo. V čem je to cenné, ale spíš je zajímavé, že na to, aby se tyhle věci vykládali, otvírali, učili, netlačili ani pravicové strany.
To je pravda, bohužel. Bohužel, protože...
Takže možná oni sami, ty strany, oni sami vytvořili to podhoubí pro to, co je tady dnes, že?
Protože na normalizaci se prostě musela podílet většina lidí, jinak by to nefungovalo.
Říká Vlastimil Ježek, můj dnešní host, úplně na závěr. Vlasto, když jste nastoupil do toho obecního domu, tak jste pravil, že se řízeně tuneloval, že přišel o miliony, nevýhodné smlouvy, zcizené věci, chybějící a tak dále. Já se ptám, co je z toho nakonec? Je někdo zavřený? Nebo...
My jsme podali dvě trestní oznámení, protože toho majetku tam opravdu nebylo poměrně dost a jedno po druhém policie odložila s takovým pro mě velice překvapivým závěrem, že jsme nepředložili dost důkazů. Tak to jsem se teda...
Důkazů o tom, že to chybí?
Nevím, to jsem nepochopil z toho vyjádření, ale už jenom to, že jsme to byli my, kteří měli teda předložit nějaké důkazy, tak samozřejmě ti lidé ten majetek odebírali způsobem jako ne úplně hloupým, že jo. Nám trvalo 2 roky, než jsme dali dohromady inventury, než jsme dali dohromady, aby jsme věděli vůbec, kde co je. Ale nicméně to mě samozřejmě trochu mrzí, protože to 5leté období je obecního...
Ne, ale jako, co si z toho vlastně má vzít normální člověk? Že je možné přijít do magistrátem řízené organizace, nakrást majetek za miliony, uzavírat smlouvy na 20 let, které jsou totálně nevýhodné, tedy pravděpodobně z toho něco mít a policie to odloží, protože vy jste nepředložili dost důkazů.
Hele, to je pravda, to by člověk mohl mít takovouhle depresi, ale na druhou stranu to byla přece součást toho bémovsko-janouškovského vedení Prahy, kdy to takhle v Praze bylo. A daleko důležitější a ten základ je, zase jsme u těch voleb, zase jsme u těch politiků nebo zahradníků, prostě zvolit si lidi, kterým nejde o prachy, kterým nejde o moc, kterým nejde o vyřizování žádných osobních účtů, ale kteří jsou ochotni nějakou dobu potlačit sama sebe a rozhodovat ve prospěch nás ostatních. Jo? Je to těžký, není jich asi moc, ale určitě existují. Ale budeme muset asi hledat jinými způsoby, než jenom čekat, co nám politici jednou za 4 nebo 5 let nabídnou.
Uvažoval jste někdy, že byste někdy v budoucnu znovu kandidoval na šéfa Českého rozhlasu?
Upřímně řečeno ne, takže otázka mě zaskočila. A protože už neodpovídám, jak jsme si na začátku dneska řekli od boku, tak na to s dovolením neodpovím. Ale děkuju za tu otázku, vlastně je sama o sobě milá.
Vlasta Ježek, bývalý šéf Českého rozhlasu a taky Národní knihovny a taky současný šéf Obecního domu, byl mým dnešním milým hostem. Děkuji, že jste přišel.
Hezký den všem.
A od mikrofonu Českého rozhlasu plus zdraví Barbora Tachycí.